Dzirdēju, jūsu nodaļā esot jauns priekšnieks. Kāds ir iespaids? Jā, tā tas ir. Ko varu sacīt? Viņš ir daudz labāks par iepriekšējo. Nu, jūsu bijušais priekšnieks ir mīkšķaulīgs un pat bezatbildīgs. Piekrītu, viņš galīgi nevarēja nevienu saukt pie atbildības.
Sveikas, draudzenes! Ko jūs šeit aprunājat? Jauno priekšnieku?
Nevis aprunājam, bet novērtējam, apspriežam. Kāds ir tavs viedoklis?
Manuprāt, viņš ir stingrs un prasīgs. Bet lietas labā tas ir vajadzīgs.
Jā, pareizi. Viņa prasības ir taisnīgas un pamatotas.
Man lāgā nepatīk, ka viņš ir diezgan iedomīgs un pašpārliecināts.
Vai tad ir labāk, ja vadītājs neliekas nezins par to, kas notiek kolektīvā?
Vai tu runā par jūsu biroja vadītāju?
Jā, mūsu birojam neveicas ar priekšnieku. Viņu uztrauc tikai viens – labi izskatīties priekšniecības acīs.
Nāc uz mūsu nodaļu. Ko tu savā birojā augām dienām skraidi apkārt ar papīriem? Met to pie malas?
Jā. Man sen ir apnicis noņemties ar niekiem. Iešu strādāt savā specialitātē. Esmu programmētāja.
Un tas ir pareizi. Tev ir galva uz pleciem, ass prāts un darba pieredze. Mūsu jaunais priekšnieks novērtēs tavas lietišķās īpašības.